ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่องทางของเราค่ะ Money and Banking Channel และ Money and Banking Podcast นะคะท่านกำลังอยู่กับรายการ Market Today ค่ะประจำวันจันทร์นะคะเริ่มต้นกันสัปดาห์ใหม่จันทร์ที่1เมษายน2567นะคะกับบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยที่ยังคงเคลื่อนไหวไปไหนไม่ไกลเลยแล้วก็มีภาพนะคะของปัจจัยที่เป็นปัจจัยสนับสนุนนะคะนั่นก็คือตัวเลข PCE หรือว่าดัชนีที่บ่งบอกถึงภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาออกมาสอดคล้องกับที่ตลาดคาดการไว้ทางด้านของประธานเฟดเองคุณเจอโรมพาวเวลเองก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยมันสะท้อนออกมาในลักษณะที่มีมุมมองเชิงบวกนะคะถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็จะมีการพิจารณาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบระมัดระวังนะคะดังนั้นภาพดังกล่าวเนี่ยส่งผลทำให้บรรยากาศการซื้อขายของสินทรัพย์ต่างๆปรับตัวดีขึ้นยกเว้นตลาดหุ้นไทยแหละค่ะในขณะเดียวกันนะคะปัจจัยที่อาจจะเข้ามามีแรงถ่วงกันสักหน่อยนั่นก็คือเรื่องของการปรับลดประมาณการเติบโตของเศรษฐกิจไทยนะคะหลายๆโบรกหลายๆสถาบันนะคะมีการปรับลดเป้า GDP ไทยในปี2567อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งล่าสุดเนี่ย World Bank นะคะเพิ่งมีการประกาศปรับลดเป้าดัชนีปรับลดเป้า GDP นะคะของไทยลงนะคะปีนี้เนี่ยลงไปมองอยู่ที่ 2.8% ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับที่อื่นๆนะคะภาพในลักษณะดังกล่าวนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นไทยยังไม่ค่อยไปไหนไกลละค่ะดังนั้นเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรนะคะช่วงนี้มองใกล้ๆเลยนะลุ้นต้านแค่ 1,400 จุดเดี๋ยวเราจะมาสอบถามกับนักวิเคราะห์กันนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปดูบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมากันสักหน่อยค่ะบรรยากาศการซื้อขายยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะคะปรับตัวบวกลบก็ได้ไม่เกิน 3-4 จุดนะคะสุดท้ายแล้วปิดตลาดภาคเที่ยงค่ะไปที่ระดับ 1,380.04 จุดปรับเพิ่มขึ้น 2.10 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ยังคงบางตานะคะ 14,558 ล้านบาทปตท.ราคาปรับตัวลดลงไป 0.74% CBO ปรับลดลง 0.91% KTB ขยับลดลง 0.59% ค่ะ IBL ขยับเพิ่มขึ้น 4.22% และ BDMS ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะเช้าวันนี้อาจจะมีตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่มีการประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์แล้วก็มาวันนี้ในมุมมองของสำนักงานสถิติของจีนนะคะถือมองในด้านของมุมมองทางการแล้วก็มุมมองของภาคเอกชนในวันนี้จากไชซินนะคะที่ระบุถึง PMI ภาคการผลิตปรับตัวดีขึ้นก็หนุนทำให้หุ้นในกลุ่มปิโตรเคมีเช้าวันนี้ดูค่อนข้างคึกคักเลยทีเดียวละค่ะส่วนบรรยากาศการลงทุนของตลาดหุ้นไทยนะคะเราจะวางแผนในลำดับถัดไปอย่างไรกันบ้างไปพูดคุยกันกับคุณณัฐตรีพูนสุขผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณณัฐวันนี้มาเริ่มต้นไตรมาสที่2นะคะยังทำให้นักลงทุนห่อเหี่ยวเหมือนเดิมต่อเนื่องนะอารมณ์ต่อเนื่องจากไตรมาสที่1นะคะภาพลักษณะแบบนี้เริ่มต้นไตรมาสดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เราประเมินยังไงบ้างคะ
คุณแบนผมต้องขออนุญาตออกตัวก่อนว่าผมน่าจะเป็นนักวิเคราะห์คนหนึ่งที่ค่อนข้างแบลลิชกับตลาดหุ้นไทยนะครับผมอาจจะไม่ได้บูมใช่ครับคือมันมีมุมบวกมีมุมให้เล่นอยู่ครับแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยการผ่าน 1,400 จุดเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆโดยเฉพาะในไตรมาส2นี้นะครับในมุมมองของผมนะครับผมนั้นวิวอาจจะแตกต่างออกมานิดนึงนะครับคุณแพน
ค่ะ
ครับผมโอเค
งั้นอย่างนั้นล่ะคะ
ครับผมเล่าแบบนี้แล้วกันครับคุณแพนคือตอนนี้โดยปกติอะครับการลงทุนเนี่ยหุ้นขึ้นหุ้นลงเนี่ยจะเป็นเรื่องของแรงซื้อกับแรงขายเนาะคุณแพนส่วนเหตุผลที่ทำให้ซื้อให้ขายจะเป็นอีกประเด็นนึงซึ่งปกติแล้วการที่คนจะมีเงินมาซื้อหุ้นเยอะๆอะครับมันจะต้องอยู่ในช่วงการทำ QE หรือปริมาณเงินในระบบมันเพิ่มขึ้นแต่ว่า1ปีที่ผ่านมาเนี้ยปีกว่าๆนะครับผมมันอยู่ในช่วงของการทำ QT คือปริมาณเงินในระบบลดลงซึ่งเราเห็นชัดมากเลยครับคุณแพนครั้งเนี้ยมันแตกต่างกับการทำ QT ในครั้งอื่นๆนะครับก่อนครั้งอื่นๆเนี่ยเวลาทำ QT ตลาดหุ้นลงพร้อมกันทั่วโลกนะครับด้วย correlation น่ะถ้าผมจะไม่ผิดอยู่ที่ระดับ 80% เลยนะครับผมกับปริมาณเงินในระบบถ้าเทียบกับตัวของ Fed ละกันผมใช้ Fed Balance Sheet เป็นตัวแทนของเงินในระบบนะครับครั้งนี้แตกต่างมากคุณแพนคือเราเห็นหุ้นหลายๆประเทศเนี่ยทำนิวไฮในจังหวะที่เกิด QT แต่ถ้าเกิดเข้าไปดูไส้ในอะครับคุณแพนเราจะเห็นการขึ้นแบบกระจุกตัวครับ อย่างเช่นฝั่งสหรัฐเนี่ยปีที่แล้วเราพูดถึง7นางฟ้าใช่มั้ยครับ7 Magnificent นะครับหรือตัวของฝั่งยุโรปเองเนี่ยที่ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีก็ไปกระจุกอยู่กับตัวของกลุ่มยากลุ่ม Luxury Brand แล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวนะครับยกเว้นอินเดียเนาะอินเดียเนี่ยขึ้นแบบ Broad Base นะครับขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับผมอยากชี้แบบนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยปริมาณเงินในระบบลดลงไม่พอแต่การลงทุนเนี่ยมันเป็นการลงทุนแบบโฟกัสมากขึ้นด้วยครับคุณแพนหมายความว่าอะไรไม่ดีเขาพร้อมที่จะขายทิ้งทันทีไปซื้ออะไรที่เขามองว่าดีเราจะเห็นภาพชัดมากขึ้นคือ Nvidia นะคุณแพนปีที่แล้วขึ้นแรงปีนี้ขึ้นต่
อ
และน่าจะยังขึ้นได้อยู่นะครับเม็ดเงินเริ่มไหลเข้าในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นโดยเฉพาะซัพพลายเชนของผู้ผลิตชิป AI อย่างเช่นตัวของตลาดหุ้นเกาหลีก็คือตัวของ Samsung Electronics กับ SK Hynixคำถามคือคุณแพนครับเราจะเห็นธีมชัดมากเลยแต่ผมคิดไม่ออกเลยว่าหุ้นไทยเรามีตัวไหนได้ประโยชน์จากธีมนี้บ้าง
คือจะบอกว่าธีมพวกนี้ในหุ้นไทยไม่มีเลย
ใช่ครับใช่ครับแล้วก็สมมติว่าจะซื้อเพราะ valuation ถูกตอนนี้ตลาดหุ้นไทยอยู่ที่ประมาณสัก 14.6 เท่า PE นะครับ
ค่ะ
เกาหลีเนี่ย PE 11เท่าฮ่องกง PE 9เท่าเวียดนาม PE 11 12เท่าโดยประมาณ
ค่ะ
พอพูดถึงความถูกเราก็ไม่ได้เซ็กซี่ที่สุด
เราแพงกว่าเขาอีกนะ
ใช่ครับพูดถึงอัตราการเติบโตพูดถึง New S Curve เราก็ไม่มีถูกก็ไม่ได้ถูกดังนั้นเรามันเลยไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่ครับคุณแพนที่เราเห็นเม็ดเงินต่างชาติค่อยๆไหลออกเพราะว่า QT อยู่ด้วยปริมาณเงินในระบบลดลงวิธีการลงทุนเป็นการลงทุนแบบ selectiveแล้วเราไม่มีจุดเด่นมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปครับคุณแพนว่าทำไมตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยขยับไปไหนครับ
ค่ะขยับไม่ขยับไปไหนไม่เท่าไหร่เอาเป็นว่าลุ้นอยู่ว่าจะไม่ให้ลงไปข้างล่างละกันอันนี้พอฟังดูจากคุณนัทพูดเนี่ยเหมือนกำลังจะลุ้นว่าจะตกลงไปขอบล่างหรือเปล่าคะ
ใช่ครับส่วนตัวผมมองมีโอกาสลงไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาสไลด์ขึ้นโชว์นิดนึงนะครับคือผมอ่ะในโอเคคือผมไม่แน่ใจว่าเดือนหน้าผมจะได้มาต้นเดือนหรือกลางเดือนนะครับคุณแพนผมก็เลยเอาข้อมูลมาแชร์ก่อนครับคือเป็นเรื่องของเซลล์อินเมย์คือโอเคย้อนหลัง10ปีมาเนี้ยเราจะเห็น3ปีย้อนหลังเนี่ยเกิดเซลล์อินเอพริลเนาะคุณแพนเพราะว่านักลงทุนไทยเริ่มมีความรู้เกี่ยวกับเซลล์อินเมย์กันมากขึ้นนะครับผมก็เลยเอาภาพนี้มาก่อนผมเอาเน้นเซลล์อินเมย์เป็นหลักก่อนย้อนหลังไปเลยตั้งแต่ปี2553นะครับก็คือปี2010นะครับผมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นไทยให้ผลตอบแทนติดลบในเดือน5
ค่ะ
ด้วยค่าเฉลี่ยนะครับถ้าไม่รวมปีโควิดเนี่ยเดือน5เนี้ยเราจะติดลบประมาณ 1.5% แท่งสีน้ำเงินแต่ตลาดหุ้น MAI ครับคุณแพนคือผมเริ่มมีคำถามเข้ามาเนาะเป็นแบบนักลงทุนถามเข้ามาว่าเอ๊ะหุ้นใหญ่ไม่ขึ้นแล้วหุ้นเล็กเล่นได้มั้ยมีหุ้นเล็กตัวไหนน่าสนใจคือหุ้นเล็กเนี่ยถ้าเราไปดู MAI เนี่ยให้ผลตอบแทนติดลบมากกว่าอีกครับคุณแพนลบ 2.5% ดังนั้นกลยุทธ์หลักๆในช่วงนี้ครับเวลาผมแนะนำเนี่ยผมอาจจะแนะนำว่าให้เน้น selective นะคือโอเคตลาดอาจจะค่อยๆแกว่งขึ้นไปเป็นไปได้นะครับผมเพราะว่าโวลุ่มตลาดน้อยมากๆนะครับการที่มีแรงซื้อนิดหน่อยตลาดหุ้นก็ขยับขึ้นได้ละแต่การที่จะเข้ามาซื้อแล้วทำให้หุ้นขึ้นด้วยโวลุ่มน้อยๆแน่นอนว่าก็ต้อง selective อยู่ดีเราเคยเห็นปรากฏการณ์ตอนเดลต้าเนาะคุณแพนที่ทำให้เซ็ตอินเด็กซ์ขึ้นไปได้ผมว่าครั้งนี้ก็อาจจะมีในลักษณะคล้ายๆกันแต่ไม่ใช่เดลต้านะครับอาจจะเป็น AOT อาจจะเป็นหุ้นตัวอื่นๆที่จะช่วยให้ตลาดหุ้นฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับ
ค่ะตอนนี้เนี่ยเดลต้าก็ทำปรากฏการณ์เหมือนกันคือถ่วงดัชนีไม่ได้พยุงเหมือนคราวที่แล้วคือตอนนี้ไม่ได้เป็นฮีโร่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นตัวแต่ก็ทวงดัชนีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะอ่ะงั้นเรามาดูนะคะกรอบนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณนัทให้ดูภาพเนี่ยนะคะไล่เรียงกันมา Sell in April นะคะดังนั้นกรอบตอนนี้เราอยู่สักประมาณ 1,350 ถึง 1,400 จุดนะคะกรอบบนกรอบล่างเราขยายยังไงคะให้คุณผู้ชมได้เห็นสักหน่อยคะ
จริงๆกรอบบนเนี่ยผมจะให้อยู่ที่ 1,385 จุดนะครับ
มาจาก 1,400 อีก
ใช่ครับขยับลงมาแต่ว่าตรงกันข้ามนะครับขออภัยพอดีเหมือนมีคอมเมนต์ว่าผมพูดไม่ชัดขออภัยเดี๋ยวจะกู้นะครับตรงกันข้ามกันนะครับคือถ้าสมมุติว่าระดับดัชนีทะลุนะครับ 1,385 จุดขึ้นไปได้เนี่ยผมจะมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นนะทางเทคนิค
ค่ะ
ครับผมกรอบด้านล่างจะอยู่ที่ 1,355 จุด
ค่ะ
นะครับผมแต่ก่อนจะไปกันต่ออ๋อพอดีอยากพูดสไลด์ให้จบก่อนนิดนึงอะครับ
ได้เลยเชิญเลยค่ะ
สไลด์ขึ้นให้หน่อยครับ
เชิญเลยค่ะ
โอเคก็เซลล์อินเมย์อะครับคือผมมาไปดูต่อครับคุณแพนครับว่าทำไมในเดือน5ตลาดหุ้นไทยถึงชอบปรับตัวลงนะครับผมก็คือสรุปคือต่างชาติชอบขายนะครับผมในเดือน5นะครับเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าจะมีการจ่ายปันผลค่อนข้างเยอะครับคุณแพนในช่วงปลายเดือนเมษายาวไปจนถึงเดือน5เลย
ค่ะ
พอจ่ายเงินปันผลเสร็จปุ๊บต่างชาติก็มักจะนำเงินกลับประเทศเขาครับพอนำเงินกลับประเทศเขาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือค่าเงินบาทจะอ่อนค่านะครับการที่แท่งชี้ขึ้นไปข้างบนหมายความว่าอ่อนค่าเทียบกับค่าเงินดอลลาร์นะครับผมชี้ลงมาข้างล่างคือแข็งค่าเราจะเห็นว่าหลายปีเนี่ยค่าเงินบาทไทยเรามักจะอ่อนค่าในเดือน5ดังนั้นผมชี้แบบนี้นะคือผมไม่อยากให้มองว่ามีแต่เรื่องลบๆเนาะจริงๆแล้วเราสามารถเทรดได้นะค่าเงินบาทเทียบค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับ uh-huh. เราสามารถเก็งกำไรจากตรงจุดนี้ได
้ค่ะ
นะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นนะครับถ้าอยากเก็งกำไรกันถ้าอยากเทรดกันนะครับผมไปเห็นมาคือ2กลุ่มที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีเลยในเดือน5
ค่ะ
คือกลุ่มเฮลท์แคร์กับกลุ่มฟู้ดแอนด์เบเรจโดยเฉพาะเครื่องดื่มครับคุณแพน
ค่ะ
เดือนที่แล้วเนี่ยผมมามีคนถามใช่ไหมครับคุณแพนว่าเอแล้วกลุ่มเครื่องดื่มยังเล่นได้ไหมในช่วงหน้าร้อนผมแชร์แบบนี้เดือนเมษาเล่นไม่ได้ให้ไปซื้อต้นเดือน5แล้วขายปลายเดือน5เพราะกลุ่ม Food and Beverage โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องดื่มเนี่ยมักจะปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของเดือน5เหตุผลคือคนเริ่มเก็งผลประกอบการครับคุณแพนคือช่วงหน้าร้อนเนี่ยขายดี
ค่ะ
แต่งบยังไม่มานะครับผมคนก็ไปเก็งกันตอนช่วงใกล้ๆงบออกครับ
อ๋อตอนใกล้ๆงบออกก็คือเป็นงบไตรมาสที่1ถูกต้องไหมคะ
ใช่ครับผม
ซึ่งเขาจะรับรู้ผลจากอากาศร้อนแล้วเหรอคะหรือ
ค
ือก็คืออาจจะรับรู้ผลจากอากาศร้อนแล้วแต่ยังไม่ได้ร้อนที่สุดเพราะตอนนี้กำลังเริ่มจะร้อนที่สุดแล้ว
ใช่ครับก็จะเก่งกันตั้งแต่เขาจะมองกันว่าเดี๋ยวไตรมาส1ช่วงเดือน3เนี้ยยอดขายน้ำน่าจะดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ไปเก่งกันตอนเดือน5พองบออกมาก็เดี๋ยวเราไปดูไกด์แดนซ์ของผู้บริหารว่าไกด์แดนซ์เนี่ยผู้บริหารให้ไว้ยังไงนะครับผมถ้าไกด์แดนซ์บอกว่าไตรมาส2อุ๊ยขายดีมากเลยคุณแพนหุ้นก็จะขึ้นต่อนะครับผมแต่ว่าถ้าไกด์แดนซ์ออกมาบอกว่าอุ๊ยยอดขายต่ำกว่าที่คาดอันนั้นก็จะเป็นจังหวะการเทคโปรฟิตกันครับ
อ๋ออย่างนี้เราจะไปจับตาท่านผู้บริหารของบริษัทไหนดีคะไฮไลท์ไว้หน่อยสิคะคุณนัท
ครับผมจริงๆตัวที่ผมไฮไลท์อยู่ก็จะมีอิชิตันน
ะครับคุณตันค่ะ
ซัปเป้
อ่าฮะค่ะ
โคโคโคนะครับ
ค่ะ
แล้วก็มาลีครับ
มาลีนี่เพิ่งถูกขายทำกำไรไปนะมาลีนี่เขาจะมาเป็นช่วงๆในช่วงเวลานี้อยู่ด้วยนะคะ
ใช่ครับผมก็ที่มาลีเข้ามาติดโผเพราะว่าราคาหุ้นลงมาเยอะนี่แหละครับคุณแพนคือถ้าราคาอยู่ข้างบนก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจครับ
อ่าฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวเต็งเนาะเรียกว่าเป็นหน้าหุ้นที่พอลุ้นได้แบบนี้
ใช่ครับแล้วก็กลุ่มเฮลท์แคร์ก็อยากให้ดู BDMS กับ BH เป็นหลักเพราะว่าเดี๋ยวเดือน4ก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติบินมาเยอะใช่ไหมครับจำนวนผู้ป่วยต่างชาติก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะเป็น sentiment เชิงบวกมาด้วยรวมถึงไตรมาส3จะเป็น high season นะครับของกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักลงทุนก็เริ่มเก็งกำไรกันก่อนนะครับก็เลยทำให้กลุ่มนี้เอาเพอร์ฟอร์มขึ้นมาได้ค่อนข้างดีครับ
ค่ะช่วงนี้มีโรคใหม่ๆหรือว่าโรคเก่าๆที่รุนแรงมากขึ้นอันนี้เนี่ยพอจะเป็นปัจจัยสนับสนุนในหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลได้ด้วยไหมคะ
จริงๆเป็นปัจจัยบวกสนับสนุนครับคุณแพนแต่ว่าผมมองว่า impact ยังไม่เยอะเหตุผลเป็นเพราะว่าถ้าไปดูตัวเลขจำนวนผู้ป่วยจริงๆอะครับจำนวนไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเยอะคือมันเพิ่มขึ้นมาเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เยอะแต่จำนวนคนเนี่ยไม่ได้มีนัยยะขนาดนั้นครับคุณแพน
ค่ะอ๋อค่ะอ่ะงั้นก็จะเป็นหุ้นกลุ่มหุ้นนะคะที่ไฮไลท์เอาไว้นะคะทีนี้ไปดูต่อนะคะอันนี้เป็นตัวสไลด์ที่คุณนัทจะให้ไว้เป็นหุ้นที่เป็นตัวไฮไลท์สำหรับวันนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเดี๋ยวพอดีผมมีอีกสไลด์หนึ่งแต่ว่าอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค้างกันตั้งแต่รอบที่แล้วครับคุณแพนคือเรื่องของอสังหานะครับผมจำได้ว่าเดือนที่แล้วเนี่ยมีคนถามผมว่าลดดอกเบี้ย นะครับจะเป็นบวกกับหุ้นกลุ่มอสังหาไหมคำตอบ
เดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นอย่าเพิ่งไปตรงนั้นค่ะเดี๋ยวค่อยเปิดเผยคำตอบนะแล้วเดือนนี้ลดไหมคะลดไหมคะแบงค์ชาติจะลดจะลดไหมคะ
ครับผมว่ามีผมเรียนตามตรงคุณแพนว่าผมมีหนี้อสังหาอยู่ผมก็เลยจะมีใบแอดว่าอุ้ยควรลดนะ
อยากให้ลด
ใช่ครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายเป็นโลจิกแล้วกันคุณแพน
ขอฟังเลยค่ะ
โดยปกติแล้วอะครับแบงค์ชาติของเราอะเป็น followerนะครับหมายความว่าเราโดยปกติแล้วเราจะแอคชั่นหลังจากเฟดเนี่ยแอคชั่นไปแล้วแต่ครั้งเนี้ยผมมองว่ามีสิ่งนึงที่มันผิดปกติไปนิดนึงคุณแพนคือถ้าจำกันได้เนี่ยตอนที่เราได้นายกมาใช่ไหมครับตอนที่เรารู้แล้วว่านายกเป็นคุณเศรษฐาเนี่ยแบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยครั้งนึงซึ่งตอนนั้น
อ
ะมันขัดความรู้สึกของนักเศรษฐศาสตร์รวมถึงนักลงทุนผมเชื่อว่าขัดความรู้สึกของทุกคนเลยล่ะที่ติดตามข่าวเหตุผลเป็นเพราะว่าคุณเศรษฐาพยายามจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการใช้นโยบายการคลังแบงก์ชาติกับพยายามชะลอเศรษฐกิจด้วยใช้นโยบายการเงินเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างและตอนนั้นก็มีข่าวลือต่างๆเลยเรื่องการปลดผู้ว่าแบงก์ชาติต่างๆนานาออกมาแสดงถึงความขัดแย้งซึ่งผมมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนั้นจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยเชิงสัญลักษณ
์
พอมาถึงตรงจุดนี้อาจจะ
ขึ้นก่อน
ขึ้นเพื่ออาจจะบอกว่าอันนี้ผมคิดเองนะขึ้นอาจจะเพื่อที่จะบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตณวันนั้น
ค่ะ
ครับวันนี้อาจจะถึงเวลาแล้วหรือเปล่าที่แบงก์ชาติควรที่จะลดกลับเข้าลงมาอยู่ในระดับปกติคือลด1ครั้ง
เพื่อ
ให้มันสิ้นสุดเชิงสัญลักษณ์อันนั้นออกไป
ค่ะ
หรือเปล่านะครับอันนี้เป็นผมตั้งข้อสังเกตนะผมไม่ได้ฟันธงนะเดี๋ยวไม่ใช่คนจากแบงก์ชาติฟังอยู่มาต่อว่าผมตั้งข้อสังเกตในมุมมองของผม
แล้วมันเป็นเชิงสัญลักษณ์พอดีกันนะคะเพราะว่าดิจิตอลวอลเล็ตเราก็จะรู้วันที่10เมษายนเหมือนกันได้ใช้ไม่ได้ใช้เมษาไตรมาส4คือจริงๆท่านนายกบอกว่าได้ใช้แน่นอนแต่ว่าอาจจะแตกต่างกันที่แหล่งที่มาของเงินนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้ผลการประชุมกนง.สักประมาณบ่าย2ใช่มั้ยคะ
ใช่ครับ
ฮะ
ถ้าคุยกันลงตัวแล้วผมเชื่อว่ามีโอกาสสูงนะที่จะลดดอกเบี้ยครับคุณแพนแต่การลดดอกเบี้ยครั้งนี้คืออาจจะมีคนเก็งกำไรกลุ่มไฟแนนซ์กันมาเก็งกำไรกลุ่ม property กันมานะครับแต่ผมย้ำไว้แบบนี้เลยคุณแพนคือถ้าจำกันได้ BOJ ครับคุณแพนคนเก็งกันว่าจะขึ้นดอกเบี้ย
พอขึ้นจริง
ค่าเงินเยนอ่อนเลย
เ
พราะ BOJ ส่งสัญญาณใช่ไหมครับแบบนั้น BOJ ส่งสัญญาณเลยว่าเขาขึ้นครั้งเดียวนะเขาไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องอีกทีนึงเดี๋ยวไปว่ากันปลายปี
ค่ะ
ดังนั้นคนที่เก็งกำไรกลุ่มไฟแนนซ์มาจากกรณีนี้เดี๋ยว property เราคุยกันอีกทีนึงนะครับคนที่เก็งกำไรมากลุ่มไฟแนนซ์จากประเด็นนี้นะระวังนะครับวันที่แบงก์ชาติประกาศแล้วว่าลดดอกเบี้ยจริงเขาประกาศออกมาว่าลดดอกเบี้ยจริงแล้วถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้จำเป็นต้องลดต่อเนื่องนะ
อ
ันนี้แหละจะเกิดแรงเซลล์ออนแฟกต์ในกลุ่มไฟแนนซ์หรือเปล่า
ค่ะอ๋อต้องระวัง
อันนี้ใช่ครับแต่ว่ากลุ่มอสังหามีปัจจัยบวกเฉพาะตัวที่เมื่อกี้บน presentation นะครับคือครับมีคนเก่งกันครับตอนนี้ตลาดเริ่มเก่งกันละว่าจะมีนโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าอสังหาริมทรัพย์ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในกระดูกสันหลังหลักของประเทศไทยแหละเพราะว่าถ้ามีการก่อสร้างเพิ่มขึ้นมันจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะทั้งการจ้างงานทั้งเรื่องของการซื้อปูนเหล็กต่างๆใช่ไหมครับในการก่อสร้างกระจกต่างๆซึ่งมันส่งผลกับภาพรวมเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะตัวทวีมันมีค่อนข้างสูงนะครับผมเลยไปเอามาครับว่าตอนที่สมาคมอสังหาริมทรัพย์ยื่น8มาตรการขอกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับไฮไลท์หลักๆละกันนะครับอันแรกเลยคือข้อแรกนะครับปรับเพดานลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองจากเดิม3ล้านเนี่ยขยับขึ้นไปเป็น5ถึง7ล้านผมเห็นด้วยกับนโยบายนี้มากครับคุณแพนเพราะว่าเราเห็นข่าวแล้วว่าอสังหาที่ราคาต่ำกว่า3ล้านเนี่ยเหลือในสต็อกเยอะมาก
อือฮึ
ใช่ดังนั้นมีนโยบายนี้ไปไม่มีประโยชน์เพราะคนไม่ซื้ออ
่าฮะ
นะครับขยับขึ้นมาเป็น5ถึง7ล้านก็อาจจะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นเพราะว่ากลุ่มลูกค้าอาจจะยังมีกำลังซื้ออยู
่ค่ะ
นะครับอันนี้หนึ่งสองเลยเนี่ยคือเรื่องของหลักเกณฑ์สำหรับต่างชาติคุณแพนแต่ว่า ก่อนจะไปต่ออย่าเพิ่งตอบว่าผมว่าแบบเป็นคนขายชาตินะผมกลัว
พูดเหมือนท่านนายกเลยนะท่านนายกเพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันเสาร์อาทิตย์นี้
คือมีเหตุผลทางเศรษฐศาสตร์แล้วมีหลักฐานในประวัติศาสตร์เชิงประจักษ์ด้วยนะนะครับผมว่ามันเป็นบวกกับเศรษฐกิจจริงๆนะครับเอาผมเล่าก่อนคือให้ต่างชาติเนี้ยสามารถขยายระยะเวลาถือครองจาก30ปีเป็น60ปีนะครับเป็นในมุมของ lease hold นะครับผมแล้วก็ได้วีซ่า10ปีสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย10ล้านแล้วก็5ปีสำหรับการซื้อที่อยู่อาศัย5ล้านเหตุผลที่ผมมองว่าเป็นบวกเป็นเพราะงี้ครับคุณแพนถ้าย้อนไปในอดีตเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับปี1990จำนวนประชากรของสหรัฐเนี่ยลดลงแบบมีนัยยะสำคัญแล้วกำลังจะติดลบการเกิดใหม่น้อยลงนะครับผมซึ่งแน่นอนปกติแล้วทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยจะมีเรื่องของทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการใช่ไหมครับคนเกิดใหม่น้อยลงเนี่ยคือแรงงานลดลงพอแรงงานลดลงเนี่ยการที่จะไปขยายเศรษฐกิจเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างยากเราเห็นญี่ปุ่นละว่าญี่ปุ่นเนี่ยสตั๊กไปนานมากๆเลยเพราะเข้าสู่สังคมคนชราการที่รับต่างชาติเข้ามาเนี่ยแล้วต่างชาติเขามีเงินทุนที่หนาเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาก็อาจจะพร้อมที่จะมีลูกแล้วจะกลายเป็นประชากรชุดใหม่ของประเทศไทยเพราะคนไทยเราเองรวมถึงตัวผมด้วยผมก็ไม่กล้ามีลูกคุณแพนผมไม่แน่ใจว่าผมเลี้ยงไหวไหมบนค่าของชีพตอนนี
้
นะครับดังนั้นเราอาจจะต้องพึ่งต่างชาติตรงส่วนนี้เข้ามาดังนั้นพอเกิดภาพตรงนี้ขึ้นมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็เลยมีแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มของ property โดยเฉพาะ property ที่มี luxury ค่อนข้างเยอะอย่างเช่นตัวของ ST Assetตัวของ AP ตัวของแสนสิริแต่ผมอยากรีมาร์คเอาไว้นิดนึงว่าแสนสิริปีนี้ไม่ค่อยมีของขายเหลืออยู่เท่าไหร่ละนะครับดังนั้นแสนสิริที่ขึ้นมาก็จะเป็นแรงเก็งกำไรเชิงเซนติเมนต์แต่ SC Asset กับ AP จะดูมีความน่าสนใจมากกว่ารวมถึง Noble นะครับถ
้
าใครที่ติดตามตลาดอสังหาจะเห็นว่าช่วงหลังเนี้ย Noble มาทำแนวราบค่อนข้างเยอะคือบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์แล้วทำในกลุ่ม Luxuryนะครับผมเคยไปดูนี่ครับคุณแผนมีโอกาสได้ไปดู Noble Aqua
ค่ะ
ราคาฝั่งที่เห็นเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาคุณแผนสตาร์ทที่100ล้าน
ค่ะโอ
้แล้วขายหมดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นโครงเลยมั้งคุณแผน
หนึ่งในนั้นคุณนัดจองไปด้วย
ไม่มีครับได้แค่ไปดูคือไปทานข้าวแถวนั้นแล้วก็อุ๊ยมีโครงการแวบเข้าไปดูครับคุณแผน
กำลังซื้อค้นเข้มแข็งจริงๆนะคะเดี๋ยวนี้มีการรายงานตัวบ้านที่มีราคาหลักร้อยล้านอัพเนี่ยขายดีคนไทยรวยได้จริงๆแล้วที่ยังมีกำลังซื้อนะคะ
ใช่ใช่ครับผมนั้นกลุ่มนี้ก็จะได้ประโยชน์นะครับดังนั้นตอบคำถามแล้วกันนะครับผมก็คือ หุ้นที่น่าสนใจก็จะมี AP ST Noble ในมุมมองของผมครับ
อือหือนะคะให้ไว้นะในนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมีคุณผู้ชมถามแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าหลายคนติดโอริอยู่โอรินี่เขาจะไม่มีโอกาสได้รับอันนี้ส่งตรงนี้เหรอคะ
จริงๆผมว่าโอริกับ BRI บิทาเนียนะครับคงได้ประโยชน์ด้วยแต่ว่าไม่ใช่กลุ่มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดละกันครับคุณแพน
อ๋อจะได้ให้จังหวะเพราะว่าหลายคนบอกว่าติดตัวนี้อยู
่ครับ
แล้วก็ขอดูไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ประมาณนี้นะ
ครับ
งั้นเราขยับไปต่อนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากนักลงทุนอีกบ้างคะผ่านไปแล้ว3กลุ่มทั้งเฮลท์แคร์เครื่องดื่มแล้วก็กลุ่มอสังหาด้วยค่ะ
ครับหุ้นที่มาแนะนำวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เอาสไลด์มาโชว์ครับคุณแพนแต่ว่าผมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงละกันรอบที่แล้วที่ผมแนะนำไปมีพอร์ตใช่ไหมครับ YGG ผมจำไม่ได้อีกตัวหนึ่งตัวอะไรขออภัยแต่ว่าโอเคพอร์ตขึ้นมาเยอะละนะครับบาท50มาแถวๆ2บาทอาจจะไม่ได้แนะนำต่อแต่ว่าผมรีมาร์คเอาไว้ละกันเผื่อระหว่างเดือนราคาหุ้นพอร์ตลงมาผมยังมองว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าสะสมนะครับเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่าพอร์ตเนี่ยครับส่งออกสินค้าจากไทยไปจีนเป็นหลักเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ที่พี่แพนอธิบายที่พี่แพนเล่าไปคือตัวของ PMI ภาคการผลิตเนาะที่รายงานออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดแล้วพลิกกลับมายืนเหนือ50จุดได้เป็นครั้งแรกในรอบ6เดือนด้วยนะครับภาพตรงเนี้ยเป็นภาพยืนยันอีกภาพนึงนะว่าเศรษฐกิจจีนกำลังฟื้นตัวแล้วนะครับดังนั้นการส่งออกสินค้าจากไทยไปจีนก็จะดูมีแนวโน้มดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นหุ้นพอร์ตจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมยังชอบอยู่เพียงแค่ว่าราคาขึ้นมาเยอะเท่านั้นเราเลยไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่ละนะครับส่วนของ YGGนะครับผมโอ้กราฟเหมือนคริปโตเลยนะครับพอร์ต
ใช่วิ่งแรงใช่แรงซื้อมาต่อเนื่องตอนนี้เริ่มมีแรงขายมาแซมบ้างแล้ว
ครับผมว่าราคาขึ้นมาเยอะเนาะคุณแผนนะครับทีนี้ตัวต่อมาเป็นตัวของ YGG ที่รอบที่แล้วผมนำมาแนะนำนะครับ YGG เนี่ยราคาหุ้นยังขยับมาไม่เยอะจริงๆยังแกว่งกรอบอยู่เลยอยู่กับที่นะครับคุณแผนผมคุยกับนักวิเคราะห์นะครับมีการอัปเดตนิดนึงนะครับผมคือเรื่องของผลประกอบการครับคุณแผนในปีนี้เนี่ยเราคาดโต 180% เลยครับคุณแผนเป็น204ล้านบาทนะครับ180% year on year นะครับอัตราการเติบโตที่สูงขนาดนี้บน PE เพียงแค่21เท่านะวันนี้นะครับผมเป็น forward PE นะครับคือเอากำไรนะสิ้นปี2024เนี่ยมาคิดนะครับผมดังนั้น valuation ไม่แพงละนะครับภาระหนี้สินบริษัทนี้เป็น net cash คือไม่มีภาระหนี้สินนะครับมีการขายลิขสิทธิ์ด้วยนะครับตัวของภาพยนตร์ชื่อ HSH Rebirth นะครับผมที่คุณยาย่าเป็นผู้เป็นนักแสดงนำด้วยนะครับผมตอนนี้มีคนยื่นเสนอความสนใจเข้ามาแล้ว3รายนะครับคาดว่าตรงนี้จะมีรายได้เข้ามาอีกประมาณสัก170-200ล้านบาทนะครับผมนอกจากนี้เนี่ย YGG ก็มีได้คุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนที่ที่รอบที่แล้วผมมาเล่าเนาะว่ามีการคุยกันเรื่องของเป็นผู้ผลิตตัวการ์ตูนเป็นผู้ผลิตเกมเนี่ยเหมือนกับว่าโปรเซสเนี่ยก็น่าจะใกล้จบละนะครับผมเดี๋ยวถ้าจบแล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้เห็นในผลประกอบการไตรมาส1ที่รายงานออกมาถ้ายังไม่จบอาจจะต้องรอไตรมาส2นะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าโอกาสสูงมากๆที่จะจบในไตรมาส1ไปแล้วนะครับผมเพียงแค่ว่าโอเคดีลอาจจะไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดว่าบริษัทจะต้องเอามารีพอร์ตแต่มันส่งผลกระทบกับกำไรของบริษัทค่อนข้างเยอะนะครับผมดังนั้นตรงนี้มันจะทำให้ราคาหุ้นเนี่ยชูขึ้นมาได้อีกเมื่อนักลงทุนเริ่มเห็นว่ากำไรไตรมาส1เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ครับคุณแพนครับ
ค่ะแล้วราคานะตรงนี้ก็คือสามารถซื้อได้เลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับคุณแผนคือจริงๆอ่ะเราให้ target price เอาไว้อย่าเพิ่งตกใจกันนะครับเราให้ target price เอาไว้10.50 บาทเลยคุณแผนอัพไซด์อีกเกือบ 50% เลยครับ
ค่ะอันนี้คือเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของ animation ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
เกมด้วยทำละครด้วยเหรอคะ
มีด้วยครับผม
อ๋อฮะได้เห็นภาพนะคะแล้วก็เข้าใจตัวธุรกิจด้วยเวลาที่จะไปลงทุนอะไรเนาะจะได้เข้าใจภาพได้มากยิ่งขึ้น10 บาทเท่าไหร่นะคะ
10.50 บาทครับผมTarget
Price 10.50 บาทอ๋อแล้วตอนนี้เริ่มยืนเหนือเส้น
ค่าเฉลี่ยทุกเส้นนะครับ
ใช่ใช่ใช่นะคะเป็นทรงที่จะดูเหมือนว่ากำลังจะเป็นขาขึ้นนะคะก็เป็นหุ้นแนะนำที่คุณณัฐนำมาฝากกันอันนี้ไฮไลท์ของเราหมดยังคะเพราะว่ามีหลาย
มีอีกครับคุณแพน
จัดมาค่ะพอร์ตนั้นกำไรแล้วมางั้นทีเด็ดตัวต่อไปคืออะไรคะ
เป็นตัวของ SAV ครับคุณแพน SAV เนี่ยครับผมใช่ครับ SAV เป็นผู้ให้บริการจราจรทางอากาศรายเดียวของกัมพูชาตามสัญญาสัมปทานที่ได้รับนะครับอันเนี้ยสัมปทานยาวไปอีก27ปีครับคุณแพนแต่ว่าไฮไลท์ไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ได้ผูกขาดที่กัมพูชาแล้วดูมีความน่าสนใจนะครับแต่ไฮไลท์คือการที่ SAV เนี่ยเข้าไปเจรจาครับว่าจะขอให้บริการในลาวซึ่งถ้าได้จากลาวมาครับคุณแพนการจราจรที่ลาวเนี่ยมากกว่ากัมพูชา3เท่า
ค่ะ
การจราจรทางอากาศนะครับ
ควบคุมเส้นทางการบินของเครื่องบินเหรอคะ
เหมือนกับว่าเป็นคนคอยดูแลแล้วกันครับคุณแพนแล้วก็จะมีการเก็บค่าบินผ่าน
ฮะ
ซึ่งคนผ่านละเครื่องบินมีการผ่านลาวมากกว่ากัมพูชาถึง3เท่า
อ๋อค่ะ
อันนี้ผมคิดแบบง่ายๆก่อนนะเป็นแบบบ้านๆเลยคือก็ถ้ารายได้เพิ่มขึ้น3เท่ากำไรก็ต้องเพิ่มขึ้น3เท่าถูกไหมครับคุณแพน
ค่ะ
ดังนั้นราคาหุ้นที่อยู่บริเวณนี้แล้วยังไม่ได้รับรู้จากกรณีของลาวเนี่ยถ้าประกาศดีลออกมาแล้วเจรจากับทางลาวได้สำเร็จจริงเป็นพาร์ทเนอร์กันได้จริงราคาหุ้นมีอัพไซด์อีกเยอะนะครับ กลับมาที่ถ้าสมมติไม่ได้ลาวล่ะนะครับผมถ้าไม่ได้ลาวเรามาดูสถิติการท่องเที่ยวของกัมพูชาบ้างนะครับผม9เดือนก่อนนะครับเอา9เดือนของปีที่แล้วเนี่ยเริ่มฟื้นกลับขึ้นมาครับคุณแพนเข้าใกล้สู่ปี2562หรือตัวของปีก่อนเกิดโควิด -19 นะครับผมโดยจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 78% year on year หรือคิดเป็น 91% ของปี2562ละนะครับผมดังนั้นถ้าจำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจนมากกว่าปีโควิดอะครับคุณแพนแน่นอนว่ากำไรของ SAV ก็จะเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเราให้ target price หรือราคาเหมาะสมเนี่ยอยู่ที่ 22.60 ก็ยังพอมี upside อยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาเท่า YGG นะครับเพียงแค่ว่าประมาณการอันนี้ครับคุณแพนเรายังไม่ได้รวมเรื่องของลาวเข้าไปถ้าได้ลาวเข้ามาเนี่ยผมลองกักกันแล้วกันนะครับผมว่าTarget Price ควรอยู่ตรงไหนครับ
นะคะแต่ก็คือเป็นตัวที่ถ้าเขาดีลสำเร็จโอกาสในการเพิ่มอัพไซด์เนี่ยมีค่อนข้างเยอะหละสำหรับหุ้นตัวนี้ SAV สามารถ Aviation Solution นะคะ
ครับ
ค
่
ะ
โอเคตัวสุดท้ายครับคุณแพนเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาแต่ตัวเล็กๆมาทั้งที่ผมเตือนว่า MAI จะลงแรง
คือ MAI เนี่ยก็คือหุ้นขนาดเล็กแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วหุ้นที่ให้มาเนี่ยก็คือหุ้นขนาดเล็กแต่เขามีสตอรี่แล้วก็มีปัจจัยพื้นฐานที่จะรับรู้ในอนาคตก็ให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะแล้วก็เป็นโอกาสในการผลักดันราคาหุ้นแบบนี้นะคะงั้นมาขอดูตัวใหญ่บ้างค่ะ
ตัวใหญ่เป็นตัวของ SPRC ครับคุณแพนลงกลั่นบ้าง
SPRC ค่ะมองยังไงคะช่วงนี้
คือเราเห็นน้ำมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะคุณแพนแล้วก็อันนี้ชวนคุยแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปหุ้น SPRC คือเราเห็นราคาทองขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับ
นิวไฮไปแล้ว
ใช่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้แล้วกันคุณแพนปกติแล้วเนี่ยราคาทองอ่ะมักจะผันผวนไปพร้อมกับราคาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
ค่ะ
ทองขึ้นบอนยิวต้องลงแล้วราคาพันธบัตรต้องขึ้นแต่ครั้งนี้บอนยิวยังไม่ลงเลยคุณแพนดังนั้นทองขึ้นมารอบนี้ไม่เกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจแน่นอนเพราะถ้าเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจบอนด์ยิลด์ต้อง react ไปในทิศทางตรงกันข้ามกัน
โอ้อือห
ือ
แสดงว่ามันมีปัจจัยอื่นซ่อนอยู่
ใช่เอาเป็นปัจจัยที่ผมรู้และจับต้องได้ละกันคือราคาทองทำนิวไฮเลยเกิดแรงเก็งกำไรกันเฉย
ๆแต่ไม่มีแบบว่าปัญหาความรุนแรงในต่างประเทศอย่างนี้หรออ
ันนี้กำลังจะพูดเลยคุณแพนคือ
โฟโมใช่ไหม
คือผมอ่ะ
หนึ่งในวิ่งแรงเนี่ยคือโฟโมก็คือกลัวจะพลาดอะไรไปของนักลงทุนก็เลยไล่ซื้อตามกันมา
ใช่ครับแต่ว่าผมตั้งข้อสังเกตเพิ่มว่าคนที่ซื้อทองหลักๆตอนนี้คือจีนกับรัสเซียคุณแพน
อ๋อค่ะอือฮึ
ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยถ้าจำกันได้ตอนก่อนเกิดสงครามรัสเซียกับยูเครนอะราคาทองก็ขึ้นแรงเพราะรัสเซียเข้าไปซื้อเก็บคุณแผนแล้วเกิดสงครามรัสเซียยูเครนผมตั้งเป็นข้อสังเกตนะผมไม่ได้บอกว่าจะเกิดสงครามหรอกผมตั้งข้อสังเกตให้ระวัง
ยิ่งกังวลกันอยู่คุณนัท นี่ก็มีเรื่องอะไรเนี่ยอิสราเอลก็ยังลบไม่เสร็จทะเลแดงรัสเซียส่งลบเรือลบเข้าไป
ครับ ให้ระวังดีกว่าคุณแผนคือการลงทุนในช่วง QT อ่ะถ้าเราได้กำไรอ่ะผมถือว่าเป็นเกณฑ์ละถือว่าเป็นโบนัสละแล้วเดี๋ยวเราไปกินคำใหญ่กันตอนเกิด QE ดีกว่าคุณแพนเพราะว่าตอนนี้เราเหมือนพยายามพายเรือทวนน้ำในตลาดหุ้นไทยกันอยู่ในมุมมองผมนะคือมันไปได้แต่มันเหนื่อยกว่า
ค่ะ
เดี๋ยวพอคลื่นน้ำเต็มใจเมื่อไหร่เราพายเรือมันจะพายง่ายแล้วเราจะได้กำไรกันง่ายกว่า
ค่ะ
ดังนั้นช่วงนี้เรา
ของตลาดตอนนี้ QT แต่ว่า QE ของหุ้นไทยเมื่อไหร่มาคะ
QE อาจจะรอนิดนึงครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเฟดเขาส่งสัญญาณแล้วคุณแพนว่า QT กำลังจะสิ้นสุดละ
อ่าฮะเข้าใจแล้วครับ QT มันมาการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างนี้ถูกต้องไหมคะ
ใช่ๆครับ
อ่าฮะโอเคเชิญเลยค่ะคุณนัทค่ะแล้วข้อสังเกตต่อไป
อะไรนะครับคุณแพน
ข้อสังเกตต่อไปค่ะ
ครับผมแค่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเกิดสงครามจริงสมมุตินะครับ
ค่ะ
ทองขึ้นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องขึ้นแรงคือน้ำมันเนาะคุณแพน
อืม
ดังนั้นผมก็เลยคิดว่าถ้านักลงทุนอยาก play safe ก็ไม่ได้ถ้าจะเกิดสงครามหรือไม่เกิดสงครามก็ได้เพราะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันก็ขึ้นมาเยอะในระดับนึงเราเล่นกลุ่มน้ำมันก็ได้เปรียบแล้วราคาหุ้นกลุ่มโรงกลั่นก็ยังไม่ได้ขึ้นสักเท่าไหร่เพราะว่ามีความกังวลเพราะว่าทางการเขาไปขอต้นทุนของโรงกลั่นว่าต้นทุนของโรงกลั่นเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าเพราะก็จะเป็นในลักษณะเชิงสัญลักษณ์เหมือนเดิมเพราะว่ารอบที่แล้วก็มาในลักษณะแบบนี้แต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้มีนโยบายอะไรออกมาควบคุ
ม
นะครับดังนั้นการที่ราคาน้ำมันขึ้นมาแต่ราคาหุ้นโรงกลั่นยังไม่ขึ้นเนี่ยผมมองว่าเป็นโอกาสในการเข้าไปเก็บสะสม
ค่ะ
นะครับสมมติเอาเป็นเรื่องสงครามกับไม่มีสงครามก่อนนะคุณแมนสมมติไม่เกิดสงครามผมเชื่อว่าหุ้นไม่ลงเพราะหุ้นยังไม่ได้ขึ้นเลย
อ๋อค่ะ
นะครับถ้าเกิดสมมติว่าโชคร้ายเกิดสงครามจริงๆน้ำมันขึ้นแรงผมเชื่อว่ากลุ่มนี้มีโอกาสขึ้นตามหรืออย่างแย่ที่สุดคือลงแต่ลงน้อยกว่าตลาดเยอะๆ
อือฮึ
นะครับผมกลับมาที่ปัจจัยเฉพาะตัวละกันนะครับผมสำหรับตัวของกลุ่มโรงกลั่นนะครับผมข้ามของไตรมาส1ไปเลยละกันเรื่อง disruption โรงกลั่นในรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราเห็นจากทางหน้าสื่อกันเยอะละนะครับแต่ว่าอยากให้ไปดูไตรมาส2ครับคุณแพนคนยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยคือ driving season ครับ driving season ของสหรัฐจะเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายนเลยคุณแพนซึ่งแน่นอนว่าตลาดหุ้นจะเล่นกับอนาคตเสมอเนาะดังนั้นหมายความว่าเรามีโอกาสจะได้เห็นหุ้น SPRC ขึ้นก่อนเดือนพฤษภานะครับก็คือเดือนเมษา
น
ะครับผมแล้วก็ในเดือนเมษาเนี่ยครับจะมีการปิดซ่อมโรงกลั่นในภูมิภาคสูงสุดเลยของปีนี้นะครับจะทำให้ซัพพลายเนี่ยหายไปประมาณสัก2ล้านบาร์เรลต่อวันเลยครับส่งผลให้อุปทานน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยจะยังอยู่ภายใต้ภาวะอุปทานตึงตัวครับ
ค่ะ
ก็คือซัพพลายไม่พอแล้วก็ซัพพลายตึงแล้วกันนะครับผมอธิบายแบบนี
้ค่ะ
มันก็เลยจะทำให้ค่าการกลั่นเนี่ยมีโอกาสฟื้นกลับขึ้นมาอีกรอบนึงหลังจากที่อ่อนตัวลงมาบ้างในช่วงที่ผ่านมา
ค่ะผ
มก็เลยนำตัวของ SPRC เนี่ยมาแนะนำกันในครั้งนี้นะครับแต่ว่าตัวอื่นๆผมว่าได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นท็อปหรือเป็นตัวของ BSRC นะครับเพียงแค่ว่าโอเค BSRC เนี่ยไม่ได้อยู่ใน coverage ของเราก็เลยอาจจะไม่ได้มีข้อมูลเชิงลึกแต่ถ้าเกิดดูจากกราฟอะครับเราจะเห็นว่า BSRC เนี่ยเป็น sideway up ที่ชัดเจนกว่า SPRC
ค่ะ
นะครับผมก็ลองแบ่งสัดส่วนดูนะครับหรือลองคัดสรรดูแต่ว่าที่เรามาแนะนำเป็น SPRC ครับ
ค่ะBSRC เนี่ยก็คือตัวบางจากที่ซื้อ ESO ไปเน
า
ะ
ใช่ใช่ครับ
ค่ะอย่างตัวของปัจจัยเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยนะคะมาณปัจจุบันเนี่ยเวสเท็กซัสก็มายืนอยู่สัก83และเบรนท์ยืนอยู่สัก87เรามองการขยับของราคาเนี่ยไปอีกไกลไหมคะ
ครับผมว่าช่วง driving season อาจจะช่วยพุชขึ้นไปยืนเหนือ85เหรียญได้สำหรับเวสเท็กซัสนะครับผมก็อัพไซด์อาจจะไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นในลักษณะที่ว่าวันไหนที่ราคาน้ำมันชูขึ้นแล้วความกังวลเกี่ยวกับตัวของการควบคุมราคาหน้าลงกันหายไปเนี่ยผมเชื่อว่าราคาหุ้นน่าจะต้องขึ้นแบบทบต้นทบดอกครับคุณแพนเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อกี้จะถ้าดูกราฟตัวของ SPRC จะเห็นชัดเลยว่า SPRC ไม่ได้ขึ้นตามราคาน้ำมันดิบสักเท่าไหร่ครับ
ค่ะให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะคะงั้นเรามาไฮไลท์เนี่ยนะคะเมื่อสักครู่นี้คุณนัทให้ตัวเด็ดๆไปเรียบร้อยแล้วนะคะงั้นพี่แพนขออนุญาตเข้าสู่คำถามของคุณผู้ชมทางบ้านบ้างนะคะนัท
ได้ครับผม
คุณผู้ชมสอบถามเข้ามานะคะตัวแรกอยากจะให้ช่วยดูเดี๋ยวนะคะพี่แพนขอ IP ค่ะ IP มองเซนติเมนต์ทั้งพื้นฐานและเทคนิคยังไงบ้างครับ
โอเคทางพื้นฐานเราอาจจะไม่ได้ตามสักเท่าไหร่นะครับผมในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าถ้าดูทางเทคนิคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราจะเห็นราคาหุ้นเนี่ยชูขึ้นมาค่อนข้างเร็วค่อนข้างแรงนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาหุ้นขึ้นมาแบบขาเดียวอะครับคุณแพนแล้วมาเจอแนวต้านเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะไม่ได้ผ่านในรอบเดียวนะครับซึ่งจากในรูปเนี้ยก็จะเป็นตัวของเส้นค่าเฉลี่ย200วันใช่มั้ยครับเส้นสีเหลืองนะครับผมแนวต้านอยู่ประมาณสัก10เดี๋ยวนะครับอยู่ที่บริเวณ10บาทกลมๆนะครับตอนนี้ก็9บาท80ละนะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่จะพัก แกว่งตัวออกข้างก่อนนะครับหรืออาจจะมีย่อลงมาในลักษณะ pull back นะครับผมแชร์ทิกไว้แบบนี้ว่าเวลาพักเนี่ยถ้าพักออกข้างมันจะแกว่งอยู่สักพักนึงก่อนที่จะขึ้นต่อนะครับแต่ถ้า pull back ลงมาเนี่ยส่วนใหญ่เราจะย่อลงมาที่ไฮเดิมซึ่งจะอยู่ที่บริเวณ9.40 บาทนะครับผมก็ลองใช้ตัวเลขประกอบดูคือไม่จำเป็นต้องรีบซื้ออาจจะรอสัก 2-3 วันแต่ถ้าเกิดราคาหุ้นทะลุขึ้นไปเลยผมเชื่อว่ายังมีตัวอื่นที่ดูน่าสนใจให้นักลงทุนสามารถไปเทรดดิ้งได้อยู่ครับ
ค่ะตัวต่อไป BLC ค่ะ BLC
โอเคบางกอก Lab and Cosmetic ใช่ไหมครับ
ค่ะ
โอเคทางเทคนิคดูดีมากๆเลยครับคุณแพนคือเป็นลักษณะของการแกว่งตัวออกข้างเก็บพลังนะครับผมถ้าราคาหุ้นทะลุบริเวณสัก5.50 บาทขึ้นไปได้เนี่ยผมเชื่อว่าก็มีโอกาสขึ้นไปลุ้นที่บริเวณสัก6 บาทได้เลยครับคุณแพนครับ
ค่ะ5.50 บาทให้คุณผู้ชมอ่ะโอเคขยับไปต่อนะคะ ITC ค่ะมองยังไงคะ
ครับผม ITC กลุ่มนี้ทำธุรกิจอาหารสัตว์นะครับผมส่งออกอาหารสัตว์ซึ่งเราเห็นยอดส่งออกเนี่ยค่อนข้างดีเลยคุณแพนในเดือนที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็เป็นหนึ่งในหุ้นท็อปพิกของหลักทรัพย์หยวนต้าด้วยครับคุณแพนโดยรวมเนี่ยเรายังมองเซนติเมนต์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เล่าไปเดือน5เนี่ยค่าเงินบาทชอบอ่อนซึ่งการที่ค่าเงินบาทอ่อนก็จะเป็นบวกกับ ITC ด้วยครับเรายังมีมุมมองเชิงบวกกับหุ้นตัวนี้ครับ
ค่ะแล้วก็มาถึงตัวที่คุณผู้ชมติดตามนะคะคุณนัทมาก็คือ BDMS กับ BCH ถ้าหากให้เลือกทำการบ้านตัวไหนดีคะ
ถ้าผมเลือกผมอาจจะเลือก BDMS ครับผมเพราะว่าผมคาดหวังจำนวนนักท่องเที่ยวผู้ป่วยต่างชาติที่เพิ่มขึ้นสำหรับ BDMS นะครับในขณะที่ BCH เองเนี่ยอาจจะมีสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติที่ค่อนข้างน้อยก็เลยจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงจุดนี้แล้วก็อ้างอิงจากคอมเมนต์เลยครับคุณแพนคือมีคอมเมนต์มาว่าช่องว่างทางฐานะถ่างขึ้นกำลังซื้อบ้านต่ำ3ล้านน้อยลงแต่บ้านหลัก10ล้านขึ้นไปไม่มีปัญหาซึ่งผมอยากแชร์แบบนี้ว่าคนที่ซื้อบ้านหลัก10ล้านขึ้นไปได้เนี่ยเขามีกำลังซื้อเยอะใช่ครับแล้วส่วนใหญ่เขาจะมีประกันสุขภาพดังนั้นพอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะไปโรงพยาบาลที่แพงและใกล้ที่สุดก่อน
อือฮึ
ดังนั้นผมเชื่อว่า BDMS กับ BH จะดูน่าสนใจมากกว่า BCH กับ CHG ในปีนี้ครับ
ค่ะBH นี่ขอแนวรับแนวต้านหน่อยค่ะ
BH นะครับ BH นะครับโอเคแนวรับอยู่ที่220ครับผมส่วนแนวต้านเนี่ยอาจจะดูเป็นเดี๋ยวนะครับโอเคแนวต้านอยู่ที่ไฮวันนี้พอดีเลยต้านแรกนะครับ227แล้วก็อีกต้านหนึ่งเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ234เลยครับ
ค่ะต่อไปคุณผู้ชมถามตัวนี้ค่ะ HCC ควรซื้อที่ราคาเท่าไหร่สัปดาห์นี้มี XD ด้วยใช่ไหมคะ HCC ปูนซีเมนต์ไทยเนี่ย
นะผมจำไม่ได้เรื่อง XD ครับคุณแฟนแต่ว่าเอาทางกราฟก่อนละกันนะครับกราฟเนี่ยมีสัญญาณ bullish divergence นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมดูอยู่ลองใส่ MACD หรือลองใส่ RSI เข้ามาจะเห็นว่า RSI เนี่ยเป็น higher low นะครับคือยก low ขึ้นมานะครับผมแต่ราคาหุ้นเนี่ยมีการหลุดลงไปทำ new low นะครับอันนี้เป็นสัญญาณเกิด bullish divergence นะครับผมในขณะที่ปัจจัยพื้นฐานบ้างคุณแพนคือการอนุมัติงบประมาณเนี่ยทุกอย่างผ่านมาค่อนข้างดีแล้วล่ะผมเชื่อว่าสุดท้ายเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมมันจะทำให้ความต้องการปูนและเหล็กเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นบวกกับ SCC รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจจีนที่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยน่าจะทำให้ความต้องการปูนมีสูงขึ้นแล้วก็ทำให้ราคาปูนในภูมิภาคเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะครับผมนั้น SCC เป็นอีกหนึ่งตัวที่ดูค่อนข้างน่าสนใจครับ
SCC นะคะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่4เมษายนนี้นะคะจ่ายปันผล23เมษายน 3.50 บาทนะคะรายงานไว้นะคะใครอยากเห็นว่าตารางการจ่ายปันผลนะคะในสัปดาห์นี้มีตัวไหนบ้างเข้าไปดูในเว็บไซต์ของการเงินธนาคารได้นะคะตัวต่อไปนะคะคุณผู้ชมสอบถามเข้ามา CPO ค่ะมองยังไงบ้างคะ
โอเคตอนแรกกำลังจะแซวคุณแพรเลยครับว่าอุ๊ยวันนี้ท่านผู้ชมถามมามีแต่ตัวแนวโน้มดีๆทั้งนั้นเลยครับ
อ๋อจะบอกว่า CPO แนวโน้มแย่
คือ ผมอาจจะไม่ค่อยชอบกลุ่มนี้ละกันคุณแพนคือถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ผมเคยจะแชร์มุมว่าเวลาน้ำดื่มขายดีสุดท้ายแล้วคนก็จะไปซื้อในเซเว่นในบิ๊กซีเป็นหลักเนาะคุณแพนแต่ว่ากลายเป็นว่ารอบนี้ครับกลุ่มนี้มีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นครับคุณแพนทั้ง CRC ที่ประกาศขายแฟรนไชส์ท็อปเดลี่เนาะแล้วก็การันตีคืนทุนภายใน2ปีด้วยนะแต่ว่าผมอันนี้ผมแชร์เป็นนอกเรื่องนิดนึงละกันเผื่อใครจะไปศึกษาแฟรนไชส์ตัวนี้นะครับสิ่งที่เขาจ่ายให้คือเดือนละ 60,000 บาทนะครับผมเป็นระยะเวลา2ปีซึ่ง 60,000 บาทตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นค่าจ้างเราให้ไปเป็นผู้จัดการร้านอีกทีนึงนะ
ไม่ได้การันตียอดขาย
ใช่ครับผมเอาที่ผมเข้าใจแล้วผมอ่านมานะครับผมก็เป็นในมุมนั้นนะครับอ่ะกลับมาคือแน่นอนว่าท็อปมานะครับผมส่วนของ CRC ที่ทำ Go Wholesale นะครับก็เหมือนจะตั้งใจเอามาแข่งกับแมคโครเต็มตัวนอกจากนี้AWC ใช่ไหมครับของเสียเจริญเขาก็มีประกาศเหมือนกันว่าจะทำตัวของโชห่วยที่จะมาคอยแต่งร้านต่างๆให้กับรายย่อยนะครับผมแล้วก็ส่งสินค้าให้กับโชห่วยเนี้ยขายดังนั้นผมมามองว่าการแข่งขันมันเริ่มกลับมารุนแรงขึ้นครับสำหรับตลาดนี้นะดังนั้นโดยรวมผมก็เลยมองแนวโน้มของหุ้น CBO ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วก็กลุ่มคอมเมอร์สโดยรวมด้วยอาจจะยกเว้น BJC เอาไว้นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยว BJC คงมีข่าวมาเป็นระลอกระลอกว่าจะเอา Big C เข้าเมื่อไหร่ครับ
ค่ะอ่ะงั้นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุยเรื่องอะไรบินนะเที่ยวบินอะไรอย่างงี้นะคะคุณผู้ชมเลยถามว่า AAV ซื้อที่ราคาเท่าไหร่ดี
AAV จริงๆตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบเลยคุณแพนจะเห็นว่าเดี๋ยวเมษาใช่ไหมครับสงกรานต์เนาะเที่ยวบินก็น่าจะสูงขึ้นนะครับผม
จองเต็ม
ใช่แล้วก็ก่อนหน้านี้ผมไปเห็นข่าวแล้วผมเซอร์ไพรส์คุณแพนว่าช่วงไตรมาส4ของปีที่แล้วเนาะคือนักท่องเที่ยวไทยบินไปจีนมากกว่าญี่ปุ่นแล้วคุณแพนท
าง
ที่ตอนนั้นยังไม่ฟรีวีซ่าเลยนะ
ค่ะ
แต่ปีนี้ฟรีวีซ่าแล้ว
กรณี
ครับ
ค่ะที่ท่องเที่ยวของจีนเยอะแยะมากมาย
ใช่ๆครับผมก็ดูน่าสนใจแล้วก็จีนก็AAV ก็มีไฟบินไปจีนค่อนข้างเยอะเนาะคุณแพนดังนั้นแน่นอนว่าได้ประโยชน์จากตรงจุดนี้นะครับผมฟรีวีซ่านะครับก็เป็นหุ้นหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างชอบเลยครับแล้วก็ทางเทคนิคนะครับมีสัญญาณโกลเด้นคอร์สด้วยคุณแพนคือเส้นค่าเฉลี่ย20วันขึ้นมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วนะครับผมเป้าหมายที่เรามองเป็นเป้าหมายแรกใกล้ๆก่อนละกัน2.54 บาทครับ
ค่ะโกลเด้นคอร์สก็คือเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวบ่งบอกแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นนะแบบนี้นะขออีกสัก4คำถามนะคะคุณนัทตัวต่อไปเป็นกลุ่มอาหารค่ะอาเซียนเอเชียนใช่ไหมพี่แพนเรียกชื่อถูกเนาะกับ BTG ค่ะเอเชียนกับ BTG มองสองตัวนี้เลือกตัวไหน
ต้องอยู่ต้องถามนิดนึงด้วยครับว่าเป็นสาย aggressive มากแค่ไหนถ้านิสัยแบบผมละกันผม aggressive เวลาผมซื้อกองทุนคือผมแบบความเสี่ยงเต็มนะครับผมจะเลือกตัวของเอเชียนนะครับ
ค
่
ะ
ส่วนของเบทาโกเนี้ยความผันผวนนะก็น่าจะน้อยกว่าด้วยไซส์ที่มันแตกต่างกันเนาะคุณแพนแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี้ยเป็น2ตัวที่กราฟดีแล้วก็แนวโน้มธุรกิจก็ดูค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งครับคุณแพนรวมถึงเป็นกลุ่มที่อยู่ในฟู้ดแอนด์เบเวอเรจด้วยนะครับก็ค่อนข้างแข็งแกร่งโทษทีครับเป็นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทอ่อนด้วยนะครับผมก็เลยน่าจะเป็นหุ้นที่เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับ
ค่ะงั้นตัวต่อไปนะคะ A5 หิวเลยแต่อันนี้เป็นสังหา
ใช่ A5 อันนี้เป็น property เป็น property high end ครับคุณแพนพอเป็น property ขนาดเล็กเนี่ยผมอาจจะไม่ได้กล้าแนะนำสุดตัวเนาะเพราะว่าความเหวี่ยงอ่ะคุณแพนดูราคา5บาทลงมา3บาทใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวเอง2เดือน
ใช่แล้วกว่าจะกล
ับ
ไป
ใช่ครับแล้วปีที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะขอถ้าผิดขอแต่คิดว่าไม่ผิดนะครับคือปีที่แล้วเนี่ยมียอดโอนอสังหา ตัว luxury ของ A5 ค่อนข้างเยอะครับปีนี้สินค้าที่เขาเหลือขายเหลือไม่เยอะเท่ากับปีที่แล้วดังนั้นโอกาสที่ราคาหุ้นจะขึ้นแรงๆแบบปีที่แล้วเนี่ยมีค่อนข้างน้อยนะครับผมก็แนะนำเป็นในลักษณะเทรดดิ้งครับสำหรับตัวนี้กรอบก็ดูสักบริเวณ 3.60 นะครับแล้วก็ข้างล่าง 3 บาทตอนนี้อยู่ตรงกลางพอดีอาจจะรอจังหวะก่อนดีกว่าครับ
ค่ะเหลืออีก2คำถามนะคะคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาว่า Sasco ทำไมลงเรื่อยๆเลยครับอันนี้น่าจะติดอยู่รับต่อไปที่เท่าไหร่ดี
โอเคแนวรับสำคัญจริงๆหุ้นตัวนี้หลุดเส้น200วันมาแล้วคือเส้นสีเหลืองจากบนชาร์ตนะครับดังนั้น
ค่ะ
ตัวนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับผมแล้วก็เส้นที่คุณแพนตีเมื่อกี้ก็เป็นจุดที่ควรที่จะเป็นจุดหนีแล้วนะคือต้องยอมแพ้ได้แล้วนะครับผมบริเวณ4.18
4.18 ตรงนี้
บริเวณแถวๆนั้นครับ4.18 4.20แถวๆนั้น
ฮะให้ไส้สุดท้ายเอาไว้ตรงนี้แล้วกัน
ครับผม
ฮะค่ะ4.20ตรงนี้พอดี
ใช่ๆ
คือถ้าหลุดตรงนี้ก็ไม่ไหวแล้วเนาะ
ใช่อาจจะต้องใช้คำว่าต้องยอมรับความจริงครับคุณแพนว่ามันเลยจุดที่เราควรถือลุ้นแล้วอ่ะเราควรที่จะยอมหนีออกมาครับ
ค่ะ KCE ตอนนี้น่าซื้อทำกำไรไหม KCE
โอเค KCE เนี่ยถ้ามาในลักษณะเทรดดิ้งผมว่าเทรดดิ้งได้นะครับผมก็เก็งกำไรตามชาร์ตไปแนวต้านก็อยู่ที่บริเวณ42.50 บาทก่อนแล้วกันนะครับสเต็ปแรกสองก็เก็งกำไรเทรดดิ้งสั้นๆเพราะว่าผมว่าภาพโดยรวมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเนี่ยดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมนอกจากบริษัทผมเห็นมีข่าวบริษัทหนึ่งที่เขาจะทำเซมิคอนดักเตอร์ที่เป็นตัวล้ำขึ้นมาหน่อยเนี่ยเป็นตัวไฮเอนด์ขึ้นมาหน่อยก็ตัวนั้นเองอาจจะดูน่าสนใจมากกว่าเดี๋ยวรอเขาประกาศอย่างเป็นทางการว่าเป็นใครนะครับแล้วก็โรงงานจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าณวันนี้เซมิคอนดักเตอร์อาจจะยังดูไม่ค่อยน่าสนใจครับ
ค่ะ ECL ตัวสุดท้ายวอลลุ่มเข้าเก็บได้ไหมครับนี่เทคนิคมาเต็ม
ECL เป็น leasing เนาะคุณแพนตัวนี้อะไรนะครับ
ตะวันออก leasing ใช
่
ไหม
ใช่ๆๆครับคุณแพน
ค่ะ
คือพอเป็นหุ้นขนาดเล็กในจังหวะในแล้วกราฟเป็นแบบไซด์เวย์แล้วในจังหวะที่วอลุ่มตลาดบางเนี่ยผมพูดตามตรงว่าเล่นยากครับเหตุผลเพราะว่าคนที่มีเงินเยอะหน่อยเนี่ยซื้อทีหนึ่งหุ้นมันสามารถขึ้นได้แรงๆได้เลยเพราะวอลุ่มตลาดมันน้อยนะครับผมดังนั้นถ้าเก็งกำไรก็ตั้งจุด stop loss แล้วต้องมีวินัยอย่างมากนะครับถ้ามันหลุดก็ต้องยอมทันทีนะครับแต่ถ้าขึ้นเนี่ยก็มีลุ้นโอกาสที่จะได้ขึ้นแรงๆเช่นเดียวกันครับ
ค่ะปิดรับคำถามนะคะอันนี้คุณผู้ชมบอกว่าขอเป็นตัวสุดท้าย J Park มอง J Park ยังไงคะ
โอเค J Park เนี่ยถ้าคือตัวธุรกิจเขาดูค่อนข้างน่าสนใจเนาะคุณแพนคือรับบริการจัดการและการที่จอดรถนะครับแล้วก็เป็นธุรกิจที่ asset light หมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้จำเป็นต้องมี asset เป็นของตัวเองเขาก็ไปทำสัญญาเช่ามาแล้วมาบริหารต่ออีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าผมเรียนตามตรงอย่างนี้ว่าผมไม่ค่อยได้ตามหุ้นตัวนี้แต่ถ้าพี่ที่ถามมานะครับมองเห็นว่าอุ๊ยเดี๋ยวเจปาร์คไปเช่าที่ตรงนู้นที่ตรงนี้ได้อีกเยอะอัพไซด์ไปได้อีกเยอะผมว่าตัวนี้น่าเล่นน่าสนใจเพราะว่าเงินทุนในการขยายของเขาใช้ไม่เยอะนะครับแต่ต้องทดเอาไว้ด้วยนะคือโอเคเขาอาจจะได้เยอะจริงแต่ถ้าเทียบกับฐานกำไรเดิมแล้วเขาไม่เยอะเนี่ยก็จะไม่น่าสนใจนะครับต้องดูด้วยว่าเทียบกับฐานกำไรเดิมเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มากน้อยแค่ไหนครับ
ชื่อบริษัทเจนก้องไกรนะ
เขาขอแนวต้านเนาะโทษทีครับแนวต้านนะครับผมแนวต้านอยู่ที่6.50 บาทโดยประมาณนะครับผมบริเวณนั้นครับ
อันนี้รอออกแสดงว่ามีของอยู
่ใช่ครับ
ไม่บอกด้วยนะว่ากำไรหรือเปล่า ให้แนวต้านเอาไว้นะคะ6.50 บาทนะคะเอาล่ะนี่ก็เป็นการตอบคำถามนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะแล้วคุณผู้ชมก็สามารถไปดูนะคะตัวหุ้นนะคะที่คุณนัทได้ให้ไว้นะแล้วมีตัวหนึ่งที่คุณนัทแนะนำไว้เดือนที่แล้วขึ้นมาแล้วนะประมาณ 50% โอ้โหแต่ตัวนั้นไม่ได้ให้ตามแล้วเนาะ
ใช่ไม่ตามแล้วครับ
ไปตามตัวอื่นแต่มีชื่อตัวไหนบ้างเดี๋ยวไปดูนะคะฟังในช่วงของรายการของเรานะคะวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากนะคะมาไฮไลท์พูดง่ายกับเรากันค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผมขอบคุณคุณแพนมากครับสวัสดีครับ
ค่ะคุณนัทนะคะคุณนัทตรีภูลสุขค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการนะคะฝ่ายวิเคราะห์จากยูนต้าประเทศไทยนะคะก็คัดสรรหุ้นมานะคะให้กับคุณผู้ชมนะเป็นประจำเราก็จะเจอคุณนัทกันนะคะประมาณ1เดือนครั้งนะคะก็จะไปดูซิว่าตัวไหนนะคะที่เข้าตาคุณนัทบ้านนะคะและแอบบอกเลยเมื่อกี้คุณนัทบอกว่าตัวที่แนะนำไปเดือนที่แล้วเนี่ยขึ้นมาแล้วนะถ้าหากว่าคิดเป็นสัดส่วนไม่ผิดน่าจะสักประมาณ 30% นะคะคุณนัทแนะนำตั้งแต่บาท50ตอนนี้มา2บาทแล้วนะคะแต่ไม่แนะนำต่อเพราะว่าเริ่มมีแรงขายนะคะแล้วก็ขึ้นมาสูงแล้วแต่ยังมีตัวที่ยังไม่ขึ้นแล้วก็เกาะขอบเส้น200วันนะคะเป็นแนวโน้มที่กำลังจะเป็นขาขึ้นนะคะมีตัวไหนบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมไปลองฟังดูนะคะในรายการของเรานะคะเอาล่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วล่ะค่ะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ